Da er vi altså kommet til den siste bibeltimen, og som allerede nevnt, så kommer vi nå til å konsentrere oss om det 9. kapittelet i Daniels bok. Jeg sa litt i forrige timen hvorfor vi gjorde det slik at vi ikke tar for oss det 10. til det 12. kapittelet i detalj, i og med at det egentlig ligger bakt inn i det som sies i det 7. og 8. kapittel allerede. Men la oss nå be sammen før vi leser. Ja, kjære gode Herre, nå takker vi deg på ny for all din nåde og for all din godhet imot oss. Herre, takk at du har sett til oss, midt i all vår uverdighet og all vår synd. Kjære Herre, takk at du ikke har sett på våre skrøpeligheter, men på din sønn og hans rettferdighet. Og at vi skal få lov til å høre deg til, for Jesus skyld. Kjære gode Herre, nå ber vi at du vil sende din ånd og være hos oss også denne siste timen. Og tal til oss. Det ber vi i Jesu navn. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Da gjør vi det sånn nå at vi begynner med å lese første delen av Daniels boks 9. kapittel. I Darius, Ahasverus sønns første regjeringsår, han som var medisk ett og var blitt konge over Kalderiket. I det første året av hans regjering la jeg Daniel i bøkene merke til tallet på de år som Herren hadde talt om til profeten Jeremia. At han ville la fulle 70 år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer under faste og i sekk og aske. Og jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa: Akk Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunnhet mot dem som elsker deg og holder dine bud. Vi har syndet og gjort ille, og vært ugudelige og satt oss opp imot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn, til våre konger, våre fyrster og våre fedre, og til alt folket i landet. Deg, Herre, hører rettferdigheten til. Men oss vårt ansikts blyksel, som det sees på denne dagen, oss, Judas menn og Jerusalems innbyggere og hele Israel, både dem som er nær og dem som er langt borte i alle de land som du har drevet dem bort til, for den troløshets skyld som de har vist mot deg. Herre, oss hører vårt ansikts blyksel til. Våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot deg. Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og forlatelse, for vi har satt oss opp imot ham. Og vi hørte ikke på Herrens vår Guds røst, og fulgte ikke hans lover, som han forela oss ved sine tjenere profetene. Men hele Israel overtrådte din lov og vek av fra deg og hørte ikke på din røst. Derfor ble den utøst over oss, den forbannelse som han hadde svoret å sende, og som står skrevet i Mose Guds tjeners lov. For vi hadde syndet mot ham. Og han oppfylte de ord som han hadde talt imot oss, og mot våre dommere som dømte oss. Og han lot så stor en ulykke komme over oss, at det ikke under hele himmelen har hendt noe sådant som det som har hendt i Jerusalem. Etter det som er skrevet i Moselov, kom all denne ulykke over oss. Men vi bønnfalt ikke Herren vår Gud, og vendte ikke om fra våre misgjerninger, og aktet ikke på din sannhet. Derfor hadde Herren ulykken stadig for øye, og lot den komme over oss, for Herren vår Gud er rettferdig i alt det han gjør. Men vi hørte ikke på hans røst. Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av Egyptens land med sterk hånd, og gjorde deg et navn som det er på denne dag, vi har syndet, vi har vært ugudelige. Herre, la etter alle dine rettferdige gjerninger din vrede og harme vende seg bort fra din stad Jerusalem, ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer, og la ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre. Vend, min Gud, ditt øre hit og hør. Opplat dine øyne og se våre ruiner og staden som er kalt med ditt navn. For ikke på våre rettferdige gjerninger grunner vi våre ydmyke begjæringer som vi bærer frem for ditt åsyn, men på din store barmhjertighet. Herre, hør. Herre, forlat. Herre, gi akt, og gjør det og dryg ikke. For din egen skyld, min Gud. For din stad og ditt folk er kalt med ditt navn. Amen. Dette som vi her har lest, det er det som gjerne kalles for Daniels botsbønn. Og det er kanskje en av de mest hjertegripende bønnene vi finner i Den hellige skrift. Der Daniel på hele Israels vegne bekjenner folkets synder. Og vi hører stadig at Daniel bruker det personlige pronomen vi i denne bekjennelsen. Selv om han for sin egen del gjennom et langt liv har fulgt Herren, har søkt Herrens ord og levet for hans åsyn, så er det allikevel slik at når han bekjenner, så sier han ikke de om folket, men han sier vi. Og i dette så taler han jo ikke bare fordi at det er riktig å tale slik, men fordi han vet noe grunnleggende om seg selv. Nemlig at det samme som hele folket har gjort seg skyldig i, det ligger også i hans eget hjerte. Og er slik at han også selv har hatt det å bakse med. Synden og det frafall som folket har gjort seg skyldig i, det er noe som også ligger ham meget nær. Og skal vi tale om det gamle mennesket hos en Daniel, så er det ikke bedre det enn det gamle mennesket hos de som falt i det åpenbare. Og så inkluderer Daniel seg selv i denne syndsbekjennelsen. I parentes bemerket så kan vi jo også si at denne Daniels botsbønn, det er den som ligger bak mange av de formuleringene som vi finner i den gamle bots- og bededagsbønn, og som liksom den Daniels bønn er malen for den bønn som bes i kirken på bots- og bededag. Det som foranlediger det at Daniel nå, etter at Babylon er falt, begynner å søke Herrens ansikt i bønn og i faste, det er at han i den hellige skrift har blitt minnet om noe som han i og for seg nok godt visste, men så er han blitt, gjennom ny lesning, blitt minnet om dette på en ganske særlig måte. Det er løftet om de 70 årene. Dette løftet, det går tilbake til Jeremias boks 29. kapittel. Og jeg tror vi skal lese noen vers derfra. For det som var situasjonen her, og som vi hører om i Jeremia 29, er at i år 587 før Kristus, så var den andre store deportasjonen av Jerusalems innbyggere foregått fra det lovede land. Det var nemlig slik at Nebukadneser inntok Jerusalem tre ganger. Første gangen var det som vi hørte om i går, i år 607 kanskje. Og i denne første deportasjonen, da ble noen av kongesønnene, prinsene ved hoffet, bortført nærmest som en slags gisler til Babylon. Og Daniel var blant dem. Så skjer det at den settekongen eller lydkongen som Nebukadneser innsetter i Jerusalem, Jojakin, reiser opprørsfanen, og så drar Nebukadneser ut på ny og inntar da Jerusalem for annen gang i 597. Byen blir stående, tempelet blir stående, men alle folkets ledere blir deportert. Det vil si hele adelen, hele ledelsen når det gjelder hæren, hele toppsjiktet i samfunnet, for å bruke et sånt uttrykk, deporteres til Babylon. Og da er det tale om både den økonomiske og den politiske og den kongelige ledelsen. Og Jojakin, kongen, er en av de som også bortføres til Babylon ved dette høvet. Den siste store deportasjonen foregår i 587. Da den settekongen som Nebukadneser innsetter i 597, Sedekias, også har reist opprørsfanen, og så inntas da Jerusalem for tredje gang. Og nå er det Nebukadneser bryter byen ned, legger jevner bymurene med jorden, og tempelet legges også totalt i ruiner. Det er altså tre deportasjoner. Daniel ble med ved den første, og Esekiel deporteres under den andre deportasjonen i 597. Etter denne deportasjonen så blir blant annet Jeremias igjen i Jerusalem og virker fortsatt som profet der. Men samtidig med Jeremia er det en meget stor skare av falske profeter som stadig gjør seg gjeldende i Jerusalem. Og disse trer nå frem etter denne andre erobringen av Jerusalem, og lover både kong Sedekias og folket i øvrig, høyt og hellig, at de bortførte snart skal få komme tilbake til det lovede land. Og så skal det bli ende på Nebukadnesars makt. Og da er det altså at Jeremia taler det som vi hører i det 29. kapittelet i hans bok, for å imøtegå de falske profetene sitt freds- og lykkebudskap. Vi leser fra vers 8 av her i Jeremia 29. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, la ikke deres profeter som er iblant dere, og deres spåmenn dåre dere, og lytt heller ikke til de drømmer som de har. For falskelig profeterer de for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. For, så sier Herren, når 70 år er gått til ende for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Fredstanker og ikke tanker til ulykke, til å gi dere fremtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Og dere skal søke meg, og dere skal finne meg, når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere. Dette ordet er det altså Daniel knytter an til, og som utløser denne store bønn og faste for Daniel sitt vedkommende i Babylon. Nå har vi hørt at Babel falt i 539, eventuelt 538. Hvordan kan det ha seg at det da er tale om 70 år, all den tid Jerusalem jo falt i 587? Da er det jo bare knappe 50 år imellom. Det henger sammen med at de 70 årene som regnes for Babel, de regnes ikke fra Jerusalems fall, men fra det tidspunkt av da Babel får verdens herredømme. Og Jerusalem altså blir underlagt Babylon som lydrike. Og det skjer i år 609. Og fra 609 til 539, der er det nettopp nøyaktig 70 år. Så her er det tale om en profeti som går på det aller mest nøyaktige i oppfyllelse. Dette er det så Daniel har som utgangspunkt for sin bønn. Og Daniel gjør her nøyaktig det som bønn er etter noe av sitt vesen. Det er å minne Herren. Det uttrykket brukes hos Jesaja. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro, sies det i Jesaja 56. For hva er det et Guds barn gjør i bønnen? Jo, han holder frem for Herren hans eget ord og hans eget løfte, og sier, du Herre har jo sagt det. Og det du har sagt, det står fast. Det du har sagt, det er noe du ikke løper fra. Og så holdes dette Guds løfte likesom opp for Guds ansikt. Kom i hu hva du har sagt, og gjør som du har lovet. Det er bønn. Og nettopp dette er det altså Daniel her gjør. Og vi hørte jo hos Jeremias, det ble lovet at Herren sier, dere skal søke meg, altså mens de er i landflyktighet, og jeg vil la meg finne av dere. Og nettopp dette er det som Daniel altså gjør. Han søker den Herre som har lovet å la seg finne, og han vil la seg finne som hvem. Det som var årsaken til landflyktigheten i Babylon, var Israels synd. Gud hadde i sin harme og i sin vrede slått folket til jorden. Den nådetid som folket hadde fått oppleve meget, meget lenge, den hadde til sist rent ut, tatt slutt, og så kommer landflyktigheten. Og slik er det i den hellige skrift. Guds vrede er alltid begrunnet i noe som er hos mennesket selv. I menneskets synd, i menneskets frafall, og at dette frafall har et særlig kjennetegn som vi hører blir gjentatt om igjen og om igjen her i Daniels botsbønn. De hørte ikke på ditt ord gjennom dine tjenere profetene. Når Guds folk lukker sitt øre for Guds ord, da er det virkelig begynner å bli fare på ferde. Om folket skulle falle i synd, så er det enda ikke, det er alvorlig nok, men det er enda ikke den største fare. Men hvis de til synden legger et tilstoppet øre, da er det fare på ferde, for da lukker de også muligheten for egen omvendelse. Og derfor er det altså at Daniel om igjen og om igjen gjentar dette. De hørte ikke på dine tjenere profetene. Det er nemlig noe av det aller alvorligste som kan skje. Da skader mennesket seg selv i siste instans. Guds vrede er således alltid begrunnet i noe hos mennesket selv. Men det Daniel nå gjør, det er at han ber om nåde. Han ber om nåde for sin egen del, ber om nåde på folket sine vegne. Og så blir spørsmålet, hva da med Guds nåde? Er den også begrunnet i noe hos mennesket selv? Begrunnet i at de nå vender om, at de nå kommer på andre tanker og eventuelt å forbedre seg? Nei. Det vi ser her i Daniels botsbønn, det er en meget klar erkjennelse av at Guds nåde, i motsetning til Guds vrede, ikke er begrunnet i noe som er hos menneske. Det er begrunnet i noe som er hos Gud. Husk hva vi leste blant annet i vers 18 her. Ikke på våre rettferdige gjerninger grunner vi våre ydmyke begjæringer, som vi bærer frem for ditt åsyn, men på din store barmhjertighet. Og slik er det. Guds vrede er begrunnet i noe vi er eller gjør. Guds nåde er begrunnet i hva han er og hva han gjør. Guds nåde er begrunnet i hans eget hjerte. Og dette faktum er noe vi møter igjen en rekke steder i den hellige skrift. Her vil jeg bare ganske kort minne om det vi hører i den 25. salmen. Vi slår opp der. Her står det slik i det 6. og det 7. verset. Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhetsgjerninger, for de er fra evighet. Kom ikke min ungdoms synder og mine misgjerninger i hu. Kom meg i hu etter din miskunnhet, for din godhets skyld, Herre. Altså, David ber Gud og sier til Gud, se ikke på meg, se ikke på mine gjerninger, men se på din egen barmhjertighet som er grunnet i ditt eget hjertelag og i den frelse du rekker. Se ikke på meg. Kom ikke i hu meg etter hva jeg er. Kom i hu hva Jesus er og hva Jesus har gjort. Guds nåde er alltid grunnet i noe som er utenfor oss og uavhengig av oss. Og dette er helt avgjørende å være klar over, for hvis det ikke var slik, da var det umulig for et troende menneske og for et Guds barn både å kunne ha frelsesvisshet og i det hele tatt å kunne eie noen trøst og forvissning. Hvis Guds nåde mot meg skulle være avhengig av hva jeg var som kristen, det vil si av min helliggjørelse, da var det ikke noe håp for meg. For den er så skrøpelig og så beheftet med svakhet og med synd. At skulle Gud se til det, så ville han aldri kunne høre mine bønner. Aldri kunne se til meg eller ta seg av meg. Derfor, dette er grunnet i noe som er utenfor oss. Se ikke på meg og på min gjerning. Se på din sønn og hva han har gjort. Det er saken. Slik er det altså at Daniel ber og bønnfaller Herren. Og så er det at Daniel da får et svar på denne sin bønn, som har en helt særlig stilling i Guds rikes historie. Vi leser fra vers 20 av. Mens jeg enda talte og ba og bekjente min synd og mitt folk Israels synd, og bar frem min bønn for min Guds hellige berg, fremfor Herrens, min Guds åsyn. Mens jeg ennå talte i bønnen, da kom Gabriel, den mann som jeg før hadde sett i synet, den gang jeg ble så rent av mektig, og rørte ved meg. Det var på aftenofferets tid. Og han lærte meg, og talte til meg, og sa, Daniel, nå er jeg kommet hit for å lære deg å forstå. Med det samme du begynte å frembære dine ydmyke bønner, kom det et ord, og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det. For du er høyt elsket. Så merk deg nå ordet, og gi akt på synet. Vi skal legge merke til det som her sies. Daniel har fastet og bedt en stund. Og denne fasten har antagelig også vart en tid lang. Men han har ikke sett det ringeste tegn til at han skulle få svar på sine bønner til Herren. Men så får han nå høre, altså fra den første dag, var bønnen hørt og svaret lå klart. Men han ser ikke, får ikke erfare og møte svaret før en tid lang etterpå. Dette skal være sagt til oppmuntring for oss, fordi det å minne Herren og be til Herren, det er gjennomgående noe som hører sammen med det å bie på Herren. Det å bie på Herren. Men da får vi altså høre innholdet i svaret. Og det er når vi møter budskapet om de 70 årukene. De 70 årene som Israel har vært i trelldom under Babylon, de 70 årene utgjør samtidig også et forbilde når det gjelder den tid som ligger foran, den frelsens tid som skal fullbyrdes i epoken som følger. Og vi leser fra vers 24. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad, til å innelukke frafallet, og til å forsegle synder, og til å dekke over misgjerning, og til å føre frem en evig rettferdighet, og til å besegle syn og profet, og til å salve et aller helligste. Og du skal vite og forstå. Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Og etter de 62 uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge. Og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Og 1 uke skal gjøre pakten fast for de mange, og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme. Og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som skal ødelegges. Dette avsnittet er, som allerede pekt på, helt bemerkelsesverdig i Den hellige skrift. Ikke minst fordi vi ut av det vi her leser, også får en nøyaktig forutbestemmelse også av det som er årstallet for Kristi fremtreden og Kristi død. Noe lignende finner vi overhodet ikke ellers i Den hellige skrift. Når det taler om 70 uker, så er dette det som gjerne kalles for åruker. Det vil si at 1 uke er en periode på 7 år. Og så hører vi her, i vers 25 sies det slik: fra den tid ordet utgår om å gjenreise og oppbygge Jerusalem, inntil en salvet fyrste står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Hva ligger det i dette? Det er altså tale om en periode på 69 uker, 69 åruker. Det var slik at Israel av kong Kyros fikk lov til å vende tilbake til Jerusalem i år 537 før Kristus. Og i tillatelsen til å vende tilbake til Jerusalem lå også tillatelse til å begynne å gjenreise tempelet. Men det lå ikke en tillatelse til å gjenreise byen Jerusalem. Tillatelsen til å gjenreise Jerusalem som by og bygge opp igjen bymurene, den gis først meget senere under kong Artaxerxes Longimanus i hans 20. regjeringsår. Dette er omtalt i Nehemias bok i det 2. kapittel. Og Nehemia er den som får i oppdrag av kongen å vende tilbake til Jerusalem og lede gjenoppbyggingen av byen. Artaxerxes Longimanus 20. regjeringsår, det var år 455 før Kristus. 455 før Kristus. Så skulle det altså i første omgang gå 7 uker, og så 62 uker. De 7 første ukene, altså en periode på 49 år, det er nettopp den tiden det tok å gjenreise Jerusalem som by. Og det skjedde under meget stor nød og trengsel for Guds folk gjennom hele denne perioden på knappe 50 år. Så får du den perioden som så følger på 62 åruker. 69 går det til sammen. Og hvis du da tar 69 åruker fra år 455, så kommer du til år 30 av vår egen tidsregning, som nettopp er Kristi fremtredelsesår, og den perioden der Jesus begynner sitt virke, og så avslutter det med sin død og sin korsfestelse. Det er altså noe helt særlig i det som her skjer. En periode på 483 år går fra 455 og frem til Kristi fremtreden, og så er det altså at frelsen fullbyrdes. Dette er altså årukenes periode. Og nå hører vi hva som sies om denne perioden. For det Daniel nå får beskjed om, det er det som skjer i en meget kort periode på den siste uken fra den 69. til den 70. uken. Og i midten av denne uken er det da Jesus virket jo nettopp og vandret sammen med disiplene sine i en periode på nettopp 3,5 år. Og så hører vi, det sies først i vers 24. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet, til å forsegle synder, til å dekke over misgjerning, til å føre frem en evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve et aller helligste. Det som her beskrives er nettopp hovedinnholdet av Kristi gjerning. For det første får vi høre hva som skal kjennetegne Israel som folk i det frelsen fullbyrdes. Da er frafallet blitt innelukket og synden forseglet. Dette er det som ellers i Skriften benevnes på en annen måte. Det tales om å fylle sine synders mål. Det er tale om en forherdelse som når til sitt ytterpunkt i Guds eget folk. Og samtidig med at denne forherdelse skal nå sitt ytterpunkt, får vi høre, misgjerning skal dekkes over. Og en evig rettferdighet skal føres frem, og så skal det salves et aller helligste, og det er personbenevnt. Det er én som kalles for den aller helligste som skal salves, og det er nettopp personen Messias. Han som i det 7. kapittel blir kalt menneskesønnen som trådte frem for den gamle av dager i himmelen. Han skal altså gjøre disse ting. Han skal dekke over misgjerning og føre frem en evig rettferdighet. Det vil si en rettferdighet som har samme kvalitet som Guds egen rettferdighet. Den er av Gud og blir derfor stående til evig tid. Den er ikke av mennesker. For det andre skal syn og profet besegles. Det vil si den profetiske åpenbaringsordet avsluttes. Hvilket konkret innebærer at avfattelsen og nedtegningen av den hellige skrift som hellig skrift også avsluttes. Det er det som skjer med avslutningen av Johannes' åpenbaring, og det er derfor ikke tilfeldig at denne boken også avsluttes med ordene «Den som legger noe til ordene i denne profetiske bok, han skal også rammes av de straffer som omtales i boken. Den som trekker noe fra», og så videre. Det er nettopp fordi nå er åpenbaringen avsluttet. Og så har den kristne kirke det med seg at den nettopp er bygget på denne åpenbaring som er gitt og talt gjennom apostler og profeter. Dere er bygget på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og så gis det ingen ny autoritativ åpenbaring fra Gud utover det som er gitt i den hellige skrift. Syn og profet er beseglet. Det er det som ligger i det. Nå hører vi at dette som her skal fullbyrdes, det skal fullbyrdes på spesiell eller på bestemt vis. I vers 26 står det slik: Etter de 62 uker skal den salvede utryddes. Han som altså kalles den aller helligste, han som grunner en evig rettferdighet, han skal utryddes. Det er altså en klar og tydelig profeti om Messias død, hans lidelse og død. Og han skal utryddes og ingenting ha. Han skal fratas absolutt alt. Og slik er det da også at Jesus på sitt kors nettopp er den ynkeligste av alle mennesker. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Og så står det videre: Og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge. Det som ligger i dette, er at i og med Israels forkastelse av sin egen Gud og Messias, så beseiler også Guds folk med dette dommen over seg selv. Så blir det da også på det vis at når Jesus siste gangen rir inn i Jerusalem på palmesøndagen, kommer over Oljeberget og ser byen komme til syne over åskammen, så gråter han over byen. Og om du enn denne dag kjente din besøkelsestid, men nå er det skjult for dine øyne. Og så får vi høre hvorledes Jesus i denne sammenhengen i Lukasevangeliets 19. kapittel taler klart og tydelig om hvorledes Jerusalem skal omringes av hedninger som skal innta byen, bryte den ned, og så skal de av folket som overlever beleiringen spres som agner for vinden. Og så sies det videre: Staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge. Og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig. Ødeleggelse er fast besluttet. Og her ser vi et nytt trekk komme til syne i det som er Daniels profetier. For det som det kunne virke som i det 7. kapittel og i det 2. kapittel, i det Daniel så om det kommende Guds rike, var at når dette Guds rike så sin begynnelse og sin opprettelse i Romerrikets periode, da kom også fredsriket til jorden. Men her er det likesom slik at Daniel ser Messias fremtreden og hans annet komme under ett. Som han ser det liksom langt borte, og så smelter de to tingene sammen for hans øyne. Men nå blir det tydelig at Messias, perioden mellom Messias død og opprettelsen av det endelige riket, nemlig ved enden, det blir en periode som her beskrives, som vi hørte det. Inntil enden er det krig. Det blir en periode i historien som er preget av store ulykker i folkelivet, av krig og ulike katastrofer. Så videre i vers 27. En uke skal gjøre pakten fast for de mange, og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre. Når Jesus endte sitt jordiske virke etter 3,5 år, med sin offerdød til soning for synd, da innebærer Jesu død nettopp at offrene i tempelet i Jerusalem mister sin kraft og sin betydning. De hadde sin betydning først og fremst i det de var skygger som, eller avbilder av han som skulle komme. Og når han kom og fullbyrdet det som skulle være, da mista ofrene sin betydning og sin virkekraft. Og derfor er det også med åndelig nødvendighet at tempelet i Jerusalem så også blir ødelagt, ikke svært langt etterpå. Vi hører til slutt: på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme. Her er det vi hører det uttrykket som Jesus bruker i sine endetidstaler, som bl.a. står gjengitt i Matteusevangeliets 24. kapittel, der han taler om ødeleggelsens vederstyggelighet som står på hellig grunn. Det er det som fullbyrdes når romerne inntar Jerusalem, går inn i tempelet, setter fyr på det og legger det fullstendig i ruiner. I parentes kan det sies om ødeleggelsen av tempelet at den vesentligste byggstenen som tempelet var bygget på, var Jerusalemstenen, som er en hvit kalksten som man fortsatt bygger hus av i Jerusalem. Denne kalkstenen er relativt vannholdig, og derfor, når du kjenner på denne stenen, så har den alltid en kjølig overflate, uansett hvor varmt det er ellers i byen. Når et sånt bygg virkelig begynner å brenne, så fører jo det til at vannet i stenen går over til damp, noe som fører til at stenen rett og slett eksploderer og blir til støv. Og slik ble tempelet bokstavelig talt fullstendig gjort til støv under brannen. Det ligger rett og slett i årsaken til dette ligger i steinen som var brukt til tempelbygget. Slik ødela altså romerne tempelet, og så har det ligget slik i ruiner i snart 2000 år, nedtrådt av hedningene. Men Jesus føyer til et bestemt løfte i sine taler om de siste ting, og som vi hører i Lukas 21. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningene inntil hedningenes tid er til ende. Da skal folket få vende tilbake. Da begynner forberedelsen av den tid som er avslutningen på historien. Og det er vel noe av det vi har fått se for våre øyne de siste 50 år med det som er skjedd i det lovede land. Det som altså vi får høre her i det 9. kapittelet hos Daniel, er hvorledes Daniels botsbønn blir foranledningen til et utblikk over to ting. For det første, hvorledes frelsen skal fullbyrdes gjennom at den aller helligste tilintetgjøres på en ganske annen måte enn det Israel hadde forventet seg det skulle skje, handler Gud altså. Og så, for det andre, hvorledes denne fullbyrdelse av den evige rettferdighet skal ikke føre til umiddelbar opprettelse av fredsriket på jorden, men en periode av veldig uro og omveltninger i folkelivet, like frem til enden eller historiens avslutning. Og det er disse ting den Herre Jesus så bygger på i sine endetidstaler. I det hele tatt er det jo slik at Jesus i sin undervisning alltid holdt seg til Det gamle testamentet. Jesu undervisning var gjennomgående og konsekvent undervisning i Det gamle testamentet. Så også når det gjelder talen om de siste ting. Og så skal vi da minne om hva vi hører Jesus si i Matteus 24. Jesus svarte og sa til dem: se til at ikke noen fører dere vill, For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og føre mange vil. Dere skal høre krig og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For det må så skje, men enden er ikke enda. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. Det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Alt dette er begynnelsen til veene. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Da skal mange ta anstøt. De skal forråde hverandre, hate hverandre, og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inn til enden, han skal bli frelst. Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderiket til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.